hər hansı əlaqə görmürlər. Nəsil kəsilməkdə olan sayqaq antilopları yalnız Qazaxıstanda və Kalmyk Respublikasının ərazisində yaşayır. Ehtimallara görə hazırda onlardan cəmi 50 min baş mövcuddur. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saat sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında İctimai Palata mayın 24-də İctimai Televiziyanın qabağında etiraz aksiyası keçirib. İştirakçılar əllərində bizə İctimai Televiziya lazımdır, Prezident Televiziyası yox kimi şüarlar qışqırıblar. Aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməmişdi, səbəb onu göstərmişdi ki, bugün Eurovision'da ikinci yarım finaldır. Aksiyanın İctimai Televiziya qabağında keçirilməsi isə onunla bağlıdır ki, Eurovision'ı Azərbaycanda eksklüziv olaraq İctimai Televiziya göstərir. Aksiyanı dağıdan polis və mülki geyimlilər aksiya iştirakçılarını polis maşınlarına mindirib meydandan uzaqlaşdırırdılar. Ərazidə xidmət edən polis maşınları qurtardığından mülki geyimlilər aksiya iştirakçılarını şəxsi minik maşınlarına mindirib aparırdılar. Aksiyadan qabaq və aksiya ərzində onlarla müxalifət fəalı saxlanıb, onların siyahları tutulurdu, bəzi siyahlara görə 45 nəfər saxlanmışdı, düzdür, onların hamısı sonra buraxıldı. Aksiyadan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Mayın 24-də İctimai Palatanın üzvləri İctimai Televiziyanın binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Palata üzvlərinin bir neçəsi ilə metronun 20 yanvar stansiyasında televiziyaya gedən yolda saxlanılıb. Daha sonra müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət edən İctimai Palata üzvləri televiziyanın girişi qapısında aksiyanı davam etdirmək istəsələr də onları mülki geyimlər və polislər postpatrol xidməti maşınlarına mindirərək ərazidən uzaqlaşdırıblar. Aksiya zamanı bir neçə dəfə hadisə yerində olan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Səhləb Bağırovdan saxlananların neçə nəfər olması və onların hara aparıldığını soruşsaq da o suallarımıza konkret cavab vermədi. İctimai Palata Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Leyla İlqar Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İctimai Televiziyanın qarşısına gələn yollar polis tərəfindən bağlandığından aksiyada iştirak edənlərin sayı nisbətən az olub. Onun sözlərinə görə təxminən 50 nəfərə yaxın adamın iştirak etdiyi aksiyada 30-dan çox adam saxlanılıb. Piket davam edən ərəfədə İctimai Televiziyadan aksiya iştirakçılarının qarşısına heç kim çıxmayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov İctimai Palatanın iddiasının əsassız olduğunu deyib. O, rəhbərlik etdiyi televiziyanın heç bir siyasi qurumun əlində vasitə olmadığını bildirib.
İctimai Televiziya olaraq İctimai Radio haqqında qanun əsasında fəaliyyət göstəririk. Yəni, bizim fəaliyyətimizi tənzimləyən xüsusi bir qanun var. Biz o qanunun bircə tələbini belə indiyə qədər pozmamışıq.
İctimai Televiziyanın qarşısındakı aksiyada İctimai Palata üzvü olmayan və piketdə iştirak etməyən bir neçə nəfər mülki geyimlər tərəfindən saxlanılıb. Onlardan biri saxlanandan bir neçə dəqiqə sonra buraxılsa da, sosial vəziyyətinin ağırlığından şikayətçi olan Bakı sakini Səlahəddin Əliyevə çıxışını sona çatdırmağa imkan verməyiblər. Mülki geyimlər onu polis maşınına mindirərək aparıblar.
Mən Əliyev Səlahəddin, gör Azərbaycan nə gündədir. Ölkəm uşaqlara qanunu başqa ölkələrdə olduğu kimi.
Ərazidə polis maşını olmadığı üçün mülki geyimlər aksiya iştirakçılarından bir neçəsini mülki maşınlara mindirərək aparıblar. Həmin vaxt saxlananlar arasında Müsavat Partiyasının üzvləri Aydın Acalov, Hüseyin Məlikli və partiyanın Gənclər Təşkilatının üzvü Nigar Yaqublu da olub. İctimai Palata üzvlərinin saxlanmasını hələ aksiyadan 3-4 saat əvvəl başlanılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Gözəl Bayramlı və bir neçə partiya üzvü hələ səhər saatlarında polis bölməsinə aparılıb. Partiyanın sədr müavini Gözəl Bayramlı Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci bölməsinə aparıldıqdan bir qədər sonra sərbəst buraxılıb. Bundan başqa Müsavat Başqanının 2 müavini Gülağı Aslanlı və Tofiq Yaqublu da səhər partiya qərargahına gələndə yolda saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıblar. Daxili İşlər Nazirliyi isə hələ saxlananlar barədə hər hansı rəsmi açıqlama yaymayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətində şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm Müsavat həm də AXCB funksionerlərinin o cümlədən mitinqdə saxlananlarla bağlı bəzi dəqiqləşdirilmələr aparılmaqdadır. Onun sözlərinə görə araşdırmalar başa çatdıqdan sonra zərurət yaranarsa bu barədə mətbuata məlumat veriləcək. İctimai Palata bir müddət əvvəl aksiya ilə əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Aksiyada televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra tələblər səsləndirmək istəyirdi. İctimai Palata hesab edir ki, ictimai televiziya ictimaiyyətə deyil, hakimiyyətə xidmət edir. Lakin Bakı şəhər icra hakimiyyətindən müraciətə cavab olaraq bildirilib ki, mayın 24-ü Eurovision mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalına təsadüf etdiyi üçün aksiya keçirmək məqsədə uyğun deyil.
Maarif Çingizoğlu, müxalifət bu nümayişləri Eurovision-dan bağlı keçirir, çünki dünyanın diqqəti indi Bakıdadır. Bəs dünyanın aparıcı demokratik ölkələri nə deyirlər? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib ki, o da Eurovision-a baxır, Eurovision onun fikrincə Azərbaycanın imicini qaldırır. Ancaq dünya ilə dialoqda Azərbaycan öz uğurlarını nümayiş etdirə bildiyi kimi, Azərbaycana da bir sıra tənqidi suallar çıxır və bu da Sterlingin fikrincə normaldır. Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə Azərbaycan qarşısında söz, media azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı məsələlərini qaldırıb. Sterling daha sonra İran məsələsinə, korrupsiya probleminə, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli perspektivlərinə də toxunub. O həmçinin deyib ki, siyasi mövzu olmayanda Azərbaycanca danışa da bilir. Onunla Arifə Kazımova söhbət edib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling ABŞ-Azərbaycan diplomatik münasibətlərinin 20 illiyi münasibəti ilə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Cənab Sterlingə ilk sualımız Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı oldu. Siz bu müsabiqəni izləyirsinizmi? Müsabiqə ətrafında baş verənləri necə? Bir qrup insan haqları müdafiəçisi Azərbaycanda əsas insan haqlarının pozulmasına diqqət çəkmək üçün demokratiya üçün oxu kampaniyası da başlatdılar. Siz necə baxırsınız bütün bu məsələlərə?
First of all, it should be clear from the bags under my eyes that I was watching.
İlk öncə gözlərimin altındakı bu torbalardan da aydın olur ki, mən dünən səhər saat 2-yə qədər televiziyada Avroviziya yarışmasını izləmişəm və qeyd eləməliyəm ki, Amerikalılar üçün Avroviziya yarışmasını izləmək unikal bir hadisədir. Yəni, həyatda bir dəfə ələ düşən bir imkandır. Bildiyiniz kimi biz Amerika olaraq, Amerikalılar olaraq Avroviziyada bilavasitə birbaşa iştirak eləmirik. Daha geniş perspektivdən yanaşsaq, hesab eləyirəm ki, bu Azərbaycanın daha geniş kütlələr tərəfindən, daha çox insan tərəfindən, insanlar tərəfindən tanınması baxımından yaxşı bir imkandır. Yəni, burada ümumi götürdükdə Azərbaycan, Avropa və dünyanın digər bölgələri arasında bir ideya mübadiləsi getməkdədir. Yəni, bu Azərbaycanla dünya arasında dialoqun bir hissəsi Azərbaycana öz nailiyyətlərini, öz tərəqqisini, Bakının bütün bu gözəlliklərini nümayiş elətdirmək imkanı yaradır. Digər tərəfdən isə dünyanın nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanı tənqid eləyə biləcək bir sıra məqamlar da ortaya çıxır. Hesab eləyirəm ki, bu çox sağlam bir prosesdir. Çox yaxşı bir prosesdir. Dialoqun olması çox yaxşı bir prosesdir. Beynəlxalq ictimaiyyətlə Azərbaycan arasında. Və hesab eləyirəm ki, bütün bu proseslərə Azərbaycanla beynəlxalq ictimaiyyət arasında fikir mübadiləsi kontekstindən yanaşmaq lazımdır.
To have that dialogue and exchange perceptions with the international community.
Birləşmiş Ştatlar üçün Azərbaycanda əsas prioritet nədir? Təhlükəsizlik, enerji, demokratiya ya İran?
I wouldn't want to characterize any one of those areas as being more important than another.
Mən bu sadalanan məqamlardan hər hansısa birini digərindən daha önəmli kimi qeyd etmək istəməzdim. Öncə də qeyd elədiyim kimi, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrində 3 əsas və geniş sahəni, yəni regional təhlükəsizlik, enerji resurslarının işlənməsi və daxili islahatlar sahəsini daim qeyd edir və qeyd eləməliyəm ki, bu sahələr hər biri eyni bərabər səviyyədə önəm əhəmiyyət daşıyır və bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə bağlıdır, asılıdır. Yəni, bunların hər hansı birində tərəqqi inkişaf olmadan, digər birində tərəqqi inkişaf ola bilməz.
In other words, one area cannot move forward without progress in the other.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling İranın nüvə proqramından Azərbaycana gələn təhlükə, Dağlı Qarabağ danışıqlarında Vaşinqtonun rolu, hökumətin antikorrupsiya kampaniyasına dair suallara da cavab verib. Adam Sterling Azərbaycan dili, musiqisi barədə sualımızı da cavablandırdı.
Azərbaycan musiki çox xoşuma gəlir, xüsusən Mugam Jazz ve Mugam Opera. Yoldaşım ve ben artık bir neçe defa Azerbaycan operalarını görmüşük. Misal için Leyli ve Mecnun, Koroğlu, Şah İsmail. Hoşumuza gelir. Bundan başka Atalar Sözü hakkında çok severim bu Atalar Sözü. İç hürer karalan keçer.
Bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı da bugün hesabat yayıb, öz hesabatında Azərbaycana ait hissəsində bildirir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dinç nümayişləri qadağan eləyir. Zor gücünə bu nümayişləri dağıdır, fəallar həbsxanaya atılır, söz azadlığı toplaşma və birləşmə azadlığı məhdudlaşdırılır. Amnesty International bütün bu dilənlərlə bağlı konkret adlar çəkir. Deyilir ki, həbsdə qəddar rəftarla bağlı müxalifətçilərin şikayətlərindən heç biri ilə bağlı effektiv araşdırma aparılmayıb. Kəbran Dilavərli Amnesty International hesabatının Azərbaycan hissəsindən və buradakı kəskin tənqidə Azərbaycandakı reaksiyalardan danışacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət dinç etiraz aksiyalarının keçirilməsinə qadağa qoyub, aksiyalar güc yolu ilə dağıdılır. Müxalifət fəalları həbsə atılıb, narazılıq və fərqli düşüncənin istənilən forması boğulub, söz toplaşmaq və birləşmə azadlıqları məhdudlaşdırılıb. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, mart və aprel aylarında Bakıda yüzlərlə adam demokratik islahatlar və insan hüquqlarının təmin olunması tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirib. Hakimiyyət müxalifət tərəfdarlarını və gənc fəalları həbsə atıb. Ötən il mayın 26-da beynəlxalq ictimaiyyətin tələbi ilə prezidentin nəfərmanı ilə həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev azad olunub. Dekabrın 26-sında isə gənc fəal Cabbar Savlanlı nəfərmanı ilə azadlığa çıxıb. Hakimiyyət əleyhinə tənqidi yazılar yazan Cabbar Savlanlı narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunurdu. Hesabatda o da deyilir ki, 16 fəal və müxalifət tərəfdarları hələ də həbsdədir. Onlar müxalifətin mart və aprel aylarında keçirdiyi etiraz aksiyasında iştirak etdiklərinə görə tutulublar. Onlar vicdan məhbusları elan olunub. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi xidmətdən yaymaqda ittiham olunaraq 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Bəxtiyar Hacıyev internetdə 11 mart etiraz aksiyalarına çağırırdı. Amnesty International bildirir ki, etiraz aksiyaları zamanı jurnalistlərə qarşı tez-tez güc tətbiq olunur, onlara işləməyə maneçilik törədilir. Hesabatda deyilir ki, mart-aprel aylarında saxlanan fəalların bildirdiyinə görə həm həbs olunan vaxt, həm də polis şöbələrində saxlanarkən polislər onlara qarşı amansız rəftar ediblər. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri millət vəkili Səməd Seydov deyir ki, hesabat obyektiv deyil.
Onlardan bir qismi artıq buraxılıb, bu yaxınlarda bir nəfər də buraxıldı. İctimai əsayişi pozan insanlar qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Azərbaycanda tam sərbəst toplaşma hüquqları mövcuddur qanun çərçivəsində. Dünyanın heç bir yerində qeyri-qanun toplaşmalara icazə verilmir. Sərbəst toplaşma qanunu mövcuddur. Razılaşdırılmış və icazə verilmiş mitinglərində heç bir problem yoxdur. O ki, qaldı bə söz azadlığından bağlı Azərbaycanda o qədər qəzet və jurnallar çıxır ki, ən əsası, bugün Azərbaycanda internet ən sərbəst, tamamilə problemsizdir. Deməli, söz azadlığı da tamamilə problemsizdir.
Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bildirir ki, Amnesty International hesabatında qaldırılan problemlər hələ də həllini tapmayıb.
Bugün məhbəsdə 11 nəfər aprel məhbusları qalıb. Bu 11 nəfərin taleyi çox yuman ki, bu yaxın günlərdə də həll olunmalıdır. Toplaşmaq azadlığına gələndə burada da problemlər var və bu problemlər yerlə bağlıdır. 20-ci sahədəki uzaq yerdə bir olan miting həm yer baxımından qeyri-münasibdir, həm də ki, cəmiyyəti o problemə fikrini yönəltmək məqamıdır. Mən bilirəm ki, bu problemi həll etmək elə də bir çətin şey həll etmək vacibdir, lazımdır və olar.
Amnesty International hesabatında o da bildirilir ki, indiyə qədər aksiyacılara qarşı zorakılıq göstərənlər hələ də cəzalandırılmayıb.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycan hakimiyyəti isə diqqətini Azərbaycan dilinin zamanın tələblərindən geri qalmasına yönəldir. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Azərbaycan dilinin indiki durumu müasir dünyanın tələblərinə cavab verirmi? Cavablarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Biz də həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. Sabah Facebook'da qonağımız kim olacaq?
Ayaman, ayaman, nəyəmansan, sənə heyran olmuşam. Ayaman, ayaman, can alansan, sənə qurban olmuşam.
Mayın 25-i gün orta saat 2-də Facebook'un aktiv istifadəçisi Müğənni Sevdəl Əkbərzadə Azadlıq Facebook məkanında.
Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı haqdadır. Hökumətə tapşırılır ki, dilçiliyə dair dövlət proqramı hazırlansın. Sərəncamda qaldırılan problemlə bağlı bir cümlə deyək ki, neçə il qabaq BNT-nin hesabatı olmuşdu. Orada deyilirdi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti müasir elm, texnologiya üçün yaramır. Adicə ictimai elmlərdən dərslikləri açsaq, anlaşılmayan ərəb-fars kəlmələri ilə doludur. Yəni, sözün özünü anlamaq olmur, qalsın ki, onun ifadə elədiyi elmi anlayışı. Müasir Azərbaycan dilində hansı problemlər var? İlqar Rəsul ekspertlərlə danışıb.
Azərbaycan dili dinamik dil deyil, ölü dil təsiri bağışlayır. Bu yazıcı Əli Əkbərin fikirləridir. O hesab eləyir ki, Azərbaycan hazırda çox ciddi dil problemi yaşayır və bugünkü dil çağdaş dünyanın tələblərinə cavab vermir.
Azərbaycan dilinin patriarxları var. Onlar danışanda rusca sözlərdən istifadə edirlər. Özə o fərdiş olduğuna görə yox, doğrudan da qarşılığını tapa bilmir, ekvivalentini tapa bilmir. İndi internet əsridir, kosmos əsridir, sürətlə hər şey inkişaf eləyir, sosial elmlər, siyasi elmlər, texnologiya. Azərbaycan dili artıq 20-30 il geridə qalıb yəni. Biz çağdaş zamanı yaxalaya bilməmişik, yəni ona çata bilməmişik Azərbaycan dili olaraq.
Mayın 23-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dövlət idarələrinə tapşırılıb ki, dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı layihəsi hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə və Prezidentə təqdim etsinlər. Dilçi alim, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Nizami Cəfərov deyir ki, prezident dəfələrlə iclaslarda dil məsələlərinə toxunub və müəyyən qüsurların olduğunu vurğulayıb. Onun bu sərəncamı da həmin düşüncələrin davamıdır və kifayət qədər ciddi sənəddir. Nizami Cəfərov hesab eləyir ki, belə bir dövlət proqramına ehtiyac var.
Filmlərin tərcümə, dublyaj işinin lazımi tələblərə cavab verməməsi, eləcə də bizim dilçiliyimizin elmimiz və inkişafının o müəyyən problemləri ilə bağlı məsələlər qoyulur. Tərcümə məsələləridir, terminologiya məsələləridir, bunların üzərində dayanılır və yəni çox ciddi, konkret Azərbaycan dilinin daha da inkişafı üçün perspektivlər müəyyənləşdirilir.
Nizami Cəfərov düşünür ki, söz gedən dövlət proqramı yüksək səviyyədə hazırlanacaq və orada da müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq. Deputatın sözlərinə görə Azərbaycan dili 50 milyonluq bir toplumu birləşdirən atributdur. Onun inkişafı ilə bağlı addımlar atılanda bu amil də nəzərə alınır. Filosof Niyazi Mehdi Azərbaycan dili üzrə proqram hazırlanması barədə qərar verilməsinə çox şad olduğunu bildirir. Amma onu da bildirir ki, belə məsələlər yalnız qərarla həll olunmur. Deyir, problemi həll etmək üçün ilk növbədə Azərbaycan türkçəsinin yetkin dil olması və s. bu kimi komplimentlərdən əl çəkib situasiyanı öyrənmək lazımdır. Onun fikrincə, dil çoxlu ağıllı kitabların, ağıllı məqalələrin və ağıllı diskussiyaların dili olanda yetkinləşə, inkişaf edə bilir.
Azərbaycan televiziyalarında kimlər ağlı diskusiyaların dili eləyə bilər Azərbaycan türkçəsini. O adamlar ki, onların 90%-ni yasa qoyulubdu. Əgər Azərbaycan televiziyalarında, Azərbaycan bir çox görkəmli intellektuallarına yasa qoyulubsa, deməli, əslən basın bu qərar ki var, prezidentin qərarı ki var, o qərarla onların yasaqları konfliktə girir. İkincisi, Azərbaycan dili, ağlı kitabların dili olması üçün kitab istehsalı uzun olmalıdır ki, adamlar çox alsınlar və istehsalçı da bunun qazandığı üçün sərfəli olsun ki, çox kitab çıxarsınlar.
Niyazi Mehdi deyir ki, düzdür, bu proseslər gedir, amma Türkiyədəki kimi sürətlə aparılmır. Ona görə də bu işi biraz sürətləndirmək lazımdır. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil mediada işlənən sözlər rəsmi mediada, qanunlarda işlənmir. Mövcud qanunlar fars-ərəb sözləri ilə eybəzər şəkildə salınıb. Deyir, Türkiyənin hüquqi dilindən də istifadə edərək qanunların dilində öz sözlərimizi artırmaq lazımdır.
Bu ekspertlərin cavabları idi. İndi isə dinləyicilərimizin cavabları sualı xatırladıram. Azərbaycan dilinin indiki durumu müasir dünyanın tələblərinə cavab verirmi? Quba rayonunun Xaltan kəndi Nadir Cəllov yazır, ölkəmizdə həmişə Azərbaycan dilinin işlənməsi problemi olub. Sovetlər dövründə işlətdiyimiz cümlələrdə sözlərin yarısı rus kəlmələrindən ibarət olurdu. İndi isə cümlələrimizə xeyli türk və ingilis ibarələri də əlavə olunub. Dil deyil, xalis həftəbecərdir. Ayıb olsun bizə, hətta kontorlarımızın qapılarına da ingilis dilində adları yazıb asırıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır, Samir yazır. Axır ki, dilimiz bəlkə bu yadelli sözlərdən təmizlənə, ancaq bilmirəm, bunun üçün sərəncam lazımdır, gülməlidir. Ay millət, öz dilimizdə yazın və danışın. Əli yazır, əla, belə bir fərman çoxdan verilməlidir, təbii ki, əgər formaca yox, məzmunca yerinə yetirilsə. Ruslan yazır, bu sərəncamı çoxdan gözləyirdik, dilçilik elmi məhv olub, bəlkə bu sərəncam nəsə elədi. Moskvadan Antiyap imzalı dinləyicimiz başqa tərəfdən yanaşır problemə, o yazır ki, bir neçə milyon dollar da belə getdi. Dilçiliyin problemlərinin həlli biraz soran işidir. Bugün isə Eurovision mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finaldır. 18 iştirakçıdan 10-u finala çıxacaq. Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi Eurovision səhifəmiz də var, orada sorğular da var, onlardan birini deyim. Sual belədir, Eurovision müsabiqəsinə təqdim olunan Azərbaycan ifalarından ən çox bəyəndiyin hansıdır? Azərbaycan 2008-ci ildən iştirak edir. Deməli, 309 dinləyicimiz səs verib, onlar birinci yerə Aysel və Araşın Always mahnısını qoyurlar. O 2009-cu il yarışlarında iştirak edirdi. 32% səs verənlərin 32%-i birinci yerə Aysel və Araşın Always mahnısını qoyur. Bakıdakı Eurovision, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal kimi qəzetlərdə də geniş yer alır. New York Times yazır ki, bazar günü dünyada 125 milyon adamın diqqəti Bakıda olacaq. Ancaq Eurovision Azərbaycanda insan haqları pozuntularına da işıq salır. New York Times Demokratiya naminə oxu kampaniyasının son qalmaqallı mətbuat konferansını bütünlüklə verib. Financial Times yazır ki, Azərbaycan şübhəsiz iqtisadi irəliləyiş eləyib neft və qazın hesabına. Ancaq bu enerji sərvəti klanlara əsaslanan siyasi elitanın varlanmasına da kömək eləyib. Bu elitada söz azadlığını məhdudlaşdırır. Qəzet onda yazır ki, internet, qlobal media və sosial media ölkələrə mədəni və idman tədbirlərinə istifadə edib, üzlərini ağartmağı bu ölkələr üçün çətin eləyir. Qəzet futbol üzrə Avropa birinciliyinin finalını keçirməli Ukraynanı misal çəkir. Wall Street Journal xarici müxbirin Bakıda məhkəmə zalından yazdıqlarını dərc eləyib, müxbir jurnalist Əvəz Zeynalının məhkəməsində olub. Wall Street Journal-dakı yazıya da belə bir başlıq qoyulub, Eurovision məhkəmə zalından görünür. Bu, qərb qəzetlərinin yazdıqlarıdır, Eurovision gündəliyini isə Səadət Akif qızı hazırlayıb.
Eurovision 2012 Bakıda.
Mayın 24-də Eurovision musiqi yarışmasının ikinci yarım finalı keçirilir. Azərbaycanda demokratik düşərgənin gözü Sveçin təmsilçisi Lorena dikilib. Axı, yarışmaya qatılan 42 ölkə təmsilçisindən yalnız o, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə maraqlanıb. Yerli mətbuat yazır ki, demokratik düşərgə təmsilçiləri Lorendən dəstək gözləyiblər. O, çıxışı zamanı demokratiya və insan haqları ilə bağlı mesaj verməlidir. Lorenin bu mesajı verib-verməyəcəyi konsert zamanı bəlli olacaq. Xarici mərc kontorlarının siyahlarında müsabiqədə qalib gəlmək şansı yüksək qiymətləndirilən Loren Think for Democracy təşkilatçılarının ofisində müsahibə verib. Bu müsahibə YouTube şəbəkəsində yayılıb. Loren Azərbaycandakı insan haqlarının durumundan danışıb.
Azərbaycanda insan haqları, qadın haqları hər gün daha çox pozulur. Belə şeylərə susmaq olmaz. Şəhəri gəzmək əvəzinə mən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının ofisində olmuşam. Demokratik
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Eurovision'ın ikinci yarım finaldır. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.